Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Veljko Kuzmančević, kompozitor. Pre nego što je 2012. godine stupio u brak sa modnim kreatorom Vericom Rakočević, kompozitor Veljko Kuzmančević na scenu se popeo više od 100 puta izvodeći svoju autorsku muziku sa horom i orkestrom. Veljko svira violinu, kontrabas, klavir, bugarski kaval, jermenski duduk, gitaru, bas gitaru, električnu gitaru i mnoge druge žičane instrumente. Do danas broj koncerata za koje je napisao muziku, a izvedeni su širom bivše države Jugoslavije, kao i raznih gradova u Evropi, iznosi oko 260. Veljko je rođen 5. marta 1983. godine u Sremskoj Mitrovici od oca Lazara, akademskog slikara, i majke Dušanke, ekonomiste rođene Mitrović. Osnovnu školu Sveti Sava, kao i 2 godine srednje muzičke škole Petar Krančević, završio je u Sremskoj Mitrovici da bi potom upisao srednju muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu. Nakon završetka srednje škole počinje da radi kao asistent u studiju Kornelija Bate Kovača. Posle kraćeg vremena odlazi u Sarajevo na muzičku akademiju u klasu profesora Dina Resitbegovića, koju veoma brzo napušta. Prvu autorsku kompoziciju 24. mart napisao je 1999. godine, a izvedena je neposredno po završetku agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 2005. godine imao je samostalni autorski koncert sa orkestrom Kraljevski gudači Svetog Đorđa, sa kojim započinje višegodišnju saradnju. Plodove saradnje je šestomesečna turneja pod pokroviteljstvom Evropske komisije po bivšim republikama, ali i u Berlinu, u Reichstagu, pod nazivom Na Drini Ćuprija. Veljko Kuzmančević je napisao i muziku za predstavu Trojili Kresida francuske rediteljke Laurence Katam, koja je premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i muziku za film Borisa Malagurskog Belgrad, kao i muziku za film kanadske rediteljke Lele Sati Father ili Otac. Komponovao je i muziku za balet Proces po Kafkinom romanu u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i muziku za TV serijal Velikani Srpske Vojvodine. Koncert Večnost održan je na krovu shopping centra Stadion u Beogradu sa simfonijskim orkestrom 2018. sa kojim je imao koncert i na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. 2017. predstavljeno je njegovo autorsko delo Genesis u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a i Beogradske filharmonije, također na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Autorsko delo, simfonijska poema Lazarus, premijerno izvedeno u velikoj sali Kolarčeve zadužbine 2019. Veljko Kuzmančević sa suprugom Vericom Rakočević živi i stvara na Avali. Stalni je član Narodnog pozorišta u Beogradu. Gledala sam ovih dana neke emisije u kojima si ti govorio, snimale te kamere, i u jednoj na Kalenić pijaci ti se obraćaš prodavcu i kažeš: pomoz Bog domaćine. Za tvoju generaciju pomalo neuobičajeno.
Pa dobro, da, jeste verovatno što svi danas na čao, zdravo, moderno je. Ne znam, ja nekako imam tu naviku kad su u pitanju neki stariji ljudi, kad su neki domaćinski ljudi, neki normalni svet, onda ja se obraćam tako. I uvek kada sretnem nekog od sveštenih lica na ulici, isto ih tako pozdravim: pomaže Bog. I ako imam kapu, skinem kapu. Volim nešto, to mi je, ima mi to neko značenje, ima neku težinu, pogotovo u današnjem vremenu kada je sve zbunjeno i ubrzano.
i površno.
I moderno, vrlo moderno, samo moderno.
A kad kažeš ubrzano, imam utisak kao da ste, Verice i ti, nekako živeći na Avali već 8 godina, ali tako, da ste poradili na tome da usporite vreme.
Pa, manje više da. Ja moram da priznam da Verica je ta koja gura napred, koja to vreme ubrzava. Ona ima tendenciju da ga stalno ubrzava, a ja sam taj koji, što bi rekli, kočničar. Ja se trudim da to malo usporim, da imamo malo više vremena za jedno za drugo, za ćutanje, jer mislim da je tišina danas, u današnje vreme i u ovom trenutku, u stvari nešto najvrednije što je gotovo nemoguće postići u svakodnevnici, kroz posao, kroz druženje, kroz cijel ovaj način života. Tako da se ja trudim da mi postignemo na neki način tu neku tišinu i da to imamo na Avali i onako na trenutke uspevamo.
Mnogo mi se dopalo, na jednom mestu si rekao, u stvari to je bilo na vašem venčanju, ja mislim, da Verice moramo da očuvamo ili zadržimo ovaj pogled jedno ka drugom, da se to nikada ne izgubi. To je mnogo lepo.
Ceo taj proces i to venčanje i sve to bilo, eto tako, odjednom iznenada i bila je gužva, bilo je mnogo ljudi, bilo je svega, mediji su krenuli, potpuno je ludilo. I ja sam joj rekao, u jednom trenutku već smo se spremili da sad kao krenemo na to mesto gde nas čekaju ljudi. Ja sam hteo da to bude jednim malim čamcem, brodićem jednim, na koji su bili cigani, muzičari. Ja namerno kažem cigani, ne govorim Romi, jer su to moja braća muzičari. I krenuli smo s tamburašima, s tim brodićem preko. I pre nego što smo izašli uopšte iz kola da pođemo na taj brod, ja sam joj rekao, molim te, danas, šta god da se bude dešavalo, nemoj samo da izgubimo taj kontakt sa očima, taj pogled, jer ovo će sve da prođe, ovi će da dođu danas i da odu ujutro, a mi ostajemo za ceo život. I nemoj da danas, u ovom ključnom trenutku, u ovakvom danu, da nam se prekida pogled, samo ne danas, posjećemo ovako.
I ne samo to, nego si ti taj pogled negde na svoj način uobličio, s obzirom na to da se Verica mnogo šminkala nekada, a sada je često, kao što bi rekao Radomir Stević, raslikar divni, kojeg smo pomalo zaboravili, kao belutak, kao kamen belutak. Sve češće se tako pojavljuje. Ti to neguješ?
Pa ja to, naravno, ja to podržavam i negujem. I zaista mislim da nije ženi potrebna šminka ni u jednom trenutku. Postoje možda neka mesta gde je potrebno doći, kao kad ideš da primiš neku nagradu u Kan, pa tamo postoji protokol da ti moraš da imaš leptir mašno. Ali u tom kontekstu posmatram ženu koja se šminka i bude mi krivo i bude mi žao kad vidim da mlade devojke na sebe stavljaju tu šminku na lice, bez veze, bespotrebno, besmisleno, ali eto, vi žene to bolje znate, možda želite da naglasite da imate možda malo deblja usta ili da imate kosije oči, pa to može da se šminkom uradi, ne znam šta, ali zaista mislim da nema potrebe, Verica pogotovo zato što ima kvalitetnu kožu i lepo lice.
Da, i često kažeš najposebnija, pa jedinstvena, najlepša. Vrlo je zanimljivo taj vaš odnos, a kad vas predstavljaju u javnosti, kažu, kad tebe vide, Veljko Kuzmančević, suprug, muž Verice Rakočević. Da li ti to smeta?
Pa zaista ne. Ja sam to više puta rekao, da stvarno nemam problem sa tim i smatram da je to apsolutno i normalno i prirodno, jer ja sam u Vericin životu došao kada je ona iza sebe već imala 35 godina ozbiljne karijere i u zemlji i u regionu. I potpuno je prirodno i normalno da tako bude. Ja sa tim uopšte nemam problem. Čak i ja u nekim momentima kada sad pojavim se negdje pa me neko vidi, pa nešto si mi poznat. Pa ako ja uspem da izbegnem i da kažem nije, pomešao si me, ma je, ma znam. Onda kažem, da, ja sam Veljko, u narodu poznatiji kao suprug Verice Rakočević. A jeste, kaže, sad znam. Nemam ja problem taj u prepoznatljivosti u tom smislu, ja ne želim da uopšte imam taj način, da me na taj način sad kao, mene to jeste obeležilo i potpuno je prirodno, rekao sam zašto, ali nemam ja tu potrebu da me sad kao, mene narod nešto prepoznaje, Veljko kao Veljko. Voleo bi da više znaju da sam ja neki Veljko koji tu nešto radi, piše, stvara neku muziku, pa da kad čuju da će to negdje da bude, oni kao, ovo idem da čujem. Meni je poenta to.
Tako pa, da. Oni koji su imali prilike da čuju tvoju muziku, vrlo su iznenađeni i očarani muzikom. Ja sam gledala komentare na YouTube-u tvojih koncerata, to su za simfonijske orkestre, tako, rađeni, pisana muzika, gde zaista ima tako divnih, toplih reči, očaranih ljudi muzikom i u tebi zaista vide ozbiljnog kompozitora. O tome tek mislim da pričamo u emisiji. Međutim, pošto smo pravili emisiju sa Vericom, tvojom suprugom, i da, ona je tada govorila o tebi jedan veliki deo i u jednom trenutku je rekla kako su tvoji roditelji nju prihvatili, to je meni bilo jako zanimljivo i poželela sam, nažalost nisam stigla da upoznam tog oca, ali majku Dušanku smo obišli i hteli smo da čujemo od nje šta ona kaže tim povodom.
Super, ja bih isto volao da čujem, ja bih se da je bilo onako, možda je rekla čak i nešto afirmativno za mene, to je super. I ja jedno čekam to da nisam vidio.
Dolazim ja s posla, Veljko se vratio sa Zlatibora, bez stvari. Kažem, ja dobro Veljko, gde su ti stvari? Kaže, ja se vraćam ponovo sa Beograda. Kažem, zašto? Pa kaže, ja sam sad samo došao da ti kažem pre nego što se sazni što novine počnu da pišu, da sam ja sa Vericom. Ja sam tu zatečena. I kažem, naravno, pričali smo o tome. Ako postoji razlog, ako je to to što ti tražiš, da tebe neko razume, da ste se vas dvoje našli, da ti tog nekog voliš, onda je u redu. Ako je nešto drugo, onda dobro razmisli. Ja sam spremna da novine pišu, da mene na poslu pitaju, da me gledaju ulicom kad idem. Jesi ti spreman da će to isto tebi da se dešava još gore? Kaže, on jesam. U redu. I on je sledeći dan otišao. Eto, tako je ta priča krenula. Laza je bio na Zlatiboru i sad ja nisam znala kako da mu kažem. On nije zdrav čovek da ja sad to njemu saopštim samo tako. Međutim, on je već osetio da ja imam nešto da mu kažem. I onda kaže, dobro, reci mi to što imaš. Kaže, ja nemam ništa. Kaže, ali znam da imaš nešto, kaži mi šta imaš. I onda sam mu ja to rekla i on je odmah rekao, pa što ima veze? To nije ništa, šta ima veze? I jako je voleo Vericu. I uvek je stvarno bio onako prema njoj i on ju nazove, gde si snajao moja, šta radiš, ja sam neko ko nikog ne zove telefonom, na mene mogu da se ljute, ali on je često tako znao, čim deca se ne javljaju, on će ta njih zove da vidi šta deca rade. Tako da je, prihvatili smo to, Verica je, to svi znamo, šta je, ko je, ali bitno je to što su oni imali između sebe i što oni imaju, u to ne ulazim. Ja sam tad pitala i više ne pitam. I ne volim da znam ništa više sem onoga što oni hoće da kažu. Tako da se ja nikad nisam mešala u njihove odnose. Kad su srećni, srećni su. Ako nisu, ja ne znam.
Da, u principu rekla je ono što jeste.
Pa Verica je objasnila u emisiji, rekla je da on takav mogao je da bude samo od takvih roditelja. I vrlo su neobični i to je na mene negde vuklo da odem i da upoznam takvu neobičnu ženu i majku i zaista jeste takva. Prvo, delo je jako stabilno i zdravo i ona živi sada sama, ali ima tako bogatu unutrašnje doživljaje da mislim da provodi lepe dane. I kako je rekla, ne želi nikoga da opterećuje, tebe posebno, da ne moraš uopšte da brineš za nju.
Nije, da, ona je takva od uvek bila i dok je Laki bio sa nama, mi smo zaista bili svi na neki način povezani. To je ona rekla, on je nazvao, pa je nešto je osetio da ima da mu kaže, pa ono kao ništa, pa reci mi, znam da imaš nešto. Znači, mi smo, svo troje smo bili zaista vezani i jako puno smo vremena provodili razgovarajući i jako dobro smo upoznali jedni druge. Nikada nismo imali tu formu da neko nekome mora da se javlja, piše razglednicu i crta srca. Prosto smo bili vezani na jedan ljudski i jedan način koji podrazumeva jednu porodicu, jedan dom. Bilo je bitno samo da se javiš u tom kontekstu da si dobro i da si negde stigao i više ništa. Imali smo beskrajno poverenje svo troje jedni od druge i mislim da je to u stvari bila suština svega. Ja sam u takvim okolnostima i takvoj porodici odrastao i ponosan sam na to. Mislim da je to dobro.
Tata, inače tvoj otac Lazar, slikar, akademski slikar, on je bio kod profesora, je li tako, Berbera u Sarajevu?
Da, bio u Sarajevu, završio akademiju kod profesora Berbera.
Da. i slikao, znači, dva umetnika u kući, kako sam ja rekla tvoje majici, nije to bilo jednostavno. Da. Međutim, ono čemu te on još učio, to je ta sloboda, ali kakva vrsta slobode? Šta je on govorio tebi?
Ja sam od malih nogu nekako shvatio u stvari šta je sloboda i šta je kapital. Shvatio sam da je jedini kapital koji zaista imaš ono što nosiš sa sobom i ono što je u tebi, a sloboda je nešto bez čega ne možeš prosto da stvaraš, ne možeš da budeš produktivan, ne možeš da živiš normalno ako nisi slobodan. A čovjek je slobodan samo kada je oslobođen tog materijalnog u smislu da ceo svoj život podrediš da bi stekao nešto, da bi nešto kao stvorio, a u stvari za to vreme prazniš sebe iznutra. I onaj pravi kapital se topi, a ovaj materijalni u novčanom smislu onda postaje veći. Ja nisam nikad bio sposoban za tako nešto, uvijek sam gradio ono što je unutar mene, a Laki mi je to objasnio sa 5 ili 6 godina vrlo jednostavno, jer njegova izreka je bila, i on je to stalno ponavljao, moje je sve dokle mi pogled dopire. I nemam potrebu da imam hektare zemlje, kuće od 500 kvadrata ili ne znam šta. Potrebno mi je da imam osnovno, da mogu da funkcionišem, da budem normalan, zdrav, da živim, da radim, da stvaram i da se bavim onim što volim. A sve drugo što poželim je moje. I mogu da se krećem i da budem slobodan i potpuno neopterećen tim stvarima. I ja sam to prihvatio od malih nogu kao tako i zaista sam slobodu počeo da cenim vrlo rano i time sam se i vodio. Zahvaljujući tome, ja sam donosio uglavnom sve bitne odluke u svom životu, doneo sam ih ja. Ali sam isto tako bio naučen da šta god da donesem kao odluku, moram da budem spreman da prihvatim i posljedice toga.
A tome te majka učila, tako?
Da.
Ona je taj tip.
Da, Laki je više bio... ja sam sličniji njemu, on je bio isto lik koji je lebdao, koji nije bio baš sa obe noge ovde, ali je zato bila Dušanka ta koja nas je obojicu držala na okupu i negde bila neki glas razuma. I zaista, kad imaš slobodu da doneseš odluku samostalno, a pritom možeš da izvagaš i da vrlo svesno doneseš odluku i da budeš svestan posljedica te odluke, ti onda zaista jesi slobodan čovjek. Ja sam se uvek time vodio i donosio sam odluke sam i prihvatao sam i suočavao se sa posljedicama istih.
I nije te iznenadilo to kako su oni reagovali uopšte, je li tako, na to što se ženiš sa jednom zrelom ženom, starijom od tebe i tako dalje?
Nije me uopšte iznenadilo, zato što, naravno, oni su moji roditelji, oni me ne poznaju i mi smo živjeli tako kako smo živjeli, ali nije iznenadilo ni moje prijatelje, moje bliske prijatelje, isto nije iznenadilo, jer prosto ja sam na drugačiji način i živo i funkcionisao i moja mladost je bila drugačija i moje odrastanje je bilo drugačije. Ja sam imao neki svoj put koji je uvijek bio drugačiji u mojoj okolini. Tako da oni su prosto negde to i očekivali, ako ne u ovom obliku, u nekom drugom ili na bilo koji, ali su znali da neće biti standardno i da ne može da bude ono što se očekuje, što je opšte društveno prihvaćeno.
A na koga si ti takav, pa se upuštaš u neke neverovatne situacije?
Pa vidi meni, a vezano za žene pitaš.
Recimo.
Pa znaš šta, ja ću sada da tebi kažem, a vidjet ćemo kako će strikan da podnese. Ja sam tu malo na mog strica, znaš.
Kako se zove stric?
Moj stric Todor.
Dobro.
Ja sam tu malo na njega, znaš, i on je voleo starije žene, voleo je plave i visoke žene. I ja mislim da sam tu malo možda na njega. Bar su mi tako rekli, tako su me zezali, ti si kao tvoj stric samo.
A on nije išao do kraja, nije se oženio starijom ženom.
Stric je povukao, ali ja sam nam osvetlao obraz.
Da, i tvoja majka, naravno mi smo snimili dosta toga, ne možemo sve da emitujemo, ali je rekla da si kao mali bio potpuno neobičan, poseban, živahan, otvarao igračke, stalno te interesovalo šta to tamo iza postoji, lebdeo, posmatrao nebo i tome slično, nisi bio obično dete i videlo se tada da ćeš ići nekim svojim putem, a oni su to još i, imam utisak, negovali.
Jesu, zaista oni su podržavali svaku moju ludost, ako gledaš iz te perspektive u tom trenutku, to je izgledalo kao ludost, ali oni su zaista imali dovoljno istrpljenja i snage i davali su mi podršku da ja to, eto, mogu da uradim i da mi bude dozvoljeno što, recimo, ne bi bilo dozvoljeno ono većini druge dece. Ali oni su to nekako, eto, pustili su. Kasnije se ispostavilo da je to dosta uticalo na razvijanje kreativnosti i ja zaista nikad nisam imao nikakve košnice sa njihove strane da i kad sam se igrao kao dete i kad uzmem tu igračku da rasturim ili kad bilo šta uradim, samo mi je bilo objašnjeno, to je bila Dušankina politika, igračku možeš da uzmeš i da si igraš njom, a možeš i da je polomiš, ali moraš da znaš da ako je polomiš, ja ti nikada neću kupiti dve iste igračke. Istu takvu nećeš dobiti više nikad. E pa sad razmisli da li ti treba da je slomiš. I to je bilo pravilo i ja sam to tako prihvatio. I znao sam da ako zaista to sad kao rastavim i pokvarim, da je više neću imati. Ali meni je bilo interesantno da tih godina su se pojavljivale već igračke koje su bile na baterije, koje su sebi imale razne elektromotore i šte god da bi to kao radilo. I ja sam to koristio na taj način što brzo ja to izgustiram da vozim autić, da se izigram i to je dosadno, to možda je dva dana. Onda kreće rasklapanje autića i vađenje delova. I onda mi je uvek bilo interesantno da od tih delova, od toga, od te elektronike što je unutra, da napravim nešto drugo što će imati potpuno drugu namenu, da više uopšte nije autić, nego da je ventilator. I meni se to, eto, ja sam se igrao na taj način, recimo.
I vozio bicikl koji ima ventilator, ali tako?
Da, koji su bili potpuno besmisleni, jer naravno nisu mogli da te hlade dok ti voziš biciklu, ali su imali su ovako dva elektromotora na kormanu, postao jedan prekidač ispod sedišta, ispod sica i onda na njega se oni palili. I to je bilo interesantno i bilo je super cool samo da se vrti i da to radi. Ali sve te žice, instalaciju i sve to sam povezao ja i sproveo i napravio da to radi. To je to. To je za mene bilo odrastanje, to najranije detinjstvo, igrao sam se tako.
E, sad da dočaramo tu sliku sa ponovo Dušankinom pričom.
Da, jako je bio emotivan i jako je onako... Kao dete nije plakao nikada, kao deca da vrišti i da plače. On uvek jecao kad plače, što je bilo neobično. Da beba onako plače. Ja samo njega znam, nijednu drugu bebu ne znam. Imali smo ovde komšije i oni su imali malo dete i kad plače, on isto plače. Pa zašto Veljko plačeš? Pa beba plače. Pa onda mora i onda plače. Pa ne moraš ti da plačeš, beba plače zato što nije spavala dovoljno ili tako, ne. Ali zašto beba plače? Tako da još kao mali je bio takav. Imali smo sličice, u stvari su bile zmajeve pesme. I bio je dečak sa tanjirom sa mlijekom. I žaba je skočila u tanjir i prosula mu mlijeko. I on plače, nacrtane tako suzice. I onda je on, svaki put kad dođemo na tu sliku, on počinje da plače. A zašto je on sad gladan, a zašto je žaba njemu prosula mlijeko? Tako da, to je, od uvek je takav bio i takav je i sad. Ima tu tananu dušu, što ja kažem, valjda je zato i zna, tako da to prenese, da to kaže i rečima, i slikom, i muzikom svojom. Još kao mali, jako je voleo nebo i zvezde. I to je bilo nešto što je njega uvek zanimalo. I kao kad je već bio malo veći, to otprilike neke 4-5 godine, još nije išao u školu, uvek je govorio da je on došao sa neba i da je on došao sa zvezda. Tako da... Ajde, ja sam prihvatala tu njegovu šalu i mi smo tako pričali, uvek smo se tako zafrkavali, kao putovao je, ja sam ga čekala tu, pa je on sleteo, pa je došao sa te planete i on je izmislio tu planetu da se zove Niburi. Da li je ta planeta postala ili nije, ja sam prihvatila da je to. Mi smo bili onako neobični i čak i mom suprugu kad pričamo nas dvoje tako, onda je on znao da kaže da li tebi fali nešto kad on tu prihvata tako, njegovu priču ti prihvatiš. Ali on je tako to pričao kao da je stvarno on bio tamo. Iako je znao da izmišlja priče. I u obdaništu kad su imali slike, na osnovu tih nekih slika trebao ispričati neku pričicu, on je to jako lepo znao da priča. I onda su sva deca uvek govorila, ajde Veljko ti pričaj. Imao je devojku koja je isto bila je otprilike njegovih godina. Nikad on nije bilo bitno godine. Imao je i starije i mlađe i šta ja znam. Ali se nikad nije mogao načuditi da neko ne vidi to lepo nebo, da ne vidi te zvezde, da ne uživa u tome. E to je njemu bilo najvažnije da neko oseti to što on oseti. I onda kaže on, ali ja mama ne mogu da shvatim da neko ne vidi te zvezde i da ne vidi to tako lepo nebo. Tako da je od uvek voleo baš noć da izađe i da posmatra, uzme dvogled, legne i gleda u zvezde. Ja sam se znala za kasnije i kaže, nemoj da odeš jednog dana. Šta ću ja bez tebe?
Pa sjajno je Dušanka sve to ispričala, stvarno jeste tako. Čak se, sjećam se i ja dan danas te ilustracije, te slike gde je žaba skočila u tanjir i prosula mleko. I zaista ja imam neki poseban osjećaj zato što mislim da ne postoji razlog, ne postoji, pogotovo u današnje vreme, ne postoji ni jedan razlog na ovom svetu da neko bude gladan. I mislim da je to jedna stvar na koju sam u stvari ja tu sam najosjetljiviji. To zaista može da me pogodi i može da me pomeri. I imao sam situaciju u gradu kada stanem da kupim hranu, da uzmem da jedem, a neko stoji tu pored i gleda i čeka i to bude onako baš teško. A onda imam problem da mu ja ponudim da jede da ga ne bi uvredio. To budu teške stvari.
I to kako ti jecaš, pa si komentarisao da i danas tako.
Jeste. Meni samo frkću suze i jecam kad mi je teško. I nemam problem s tim, zato što mislim da čovek nije čovek ako nije u stanju, pre svega, da pokaže svoju iskrenu emociju i onu drugu koja nije dobra, ako nije u stanju da iskontroliše. Onda mislim da nije čovek. Jer mislim da je najvažnija stvar umeti kontrolisati svoju emociju. Kada je negativna, a kada je ova druga, mislim da je treba pustiti. Da i podeliti se ljudima i sa njom nekako sabrati i zagrliti te ljude koji su sa tobom i oko tebe. A to nebo jeste jedan simbol slobode, zato što ta širina i taj prostor zaista jesu slobode. I mislim da je to, duboko verujem da to jeste neki prostor u kome ćemo svi jednu trenutku završiti. I ono za mene u stvari predstavlja večnost. A ja sam provodio zaista jako, mnogo sam vremena provodio na krovu od kuće. Ja se popnem i legnem na krov, na kosinu, onako kako je krov. I gledam po dva, tri sata gledam u nebo. Imao sam sreću da noću je tišina, pošto živim blizu škole, osnovne škole. Onda preko dana je dečija graja i ludilo, ali noć je ta koja je tiha. I tada sam to radio i meni je to stvarno mnogo značilo. Ja sam imao osjećaj, snažan osjećaj da se ja na taj način punim. Da punim svoje biće nekom energijom, nekom čistotom, nečim što u stvari nama svima treba i što nas pokreće. I primećujem da ljudi jako retko u stvari pogledaju u nebo. Jer mi gledamo da nas nešto ne zgazi, da nas nešto ne ubije sa strane, gledamo u zgradu, gledamo, ne. Retko kada mi danas imamo vremena da stanemo i da pogledamo u to nebo, da pogledamo i da shvatimo u stvari koliko smo mi mali i koliko smo mi samo jedna trunčica u svemu ovom i koliko kratko trajemo. Ako bi se ljudi malo više oslobodili, to se danas zove moderno stres, ali malo više se oslobodili svih ovih gluposti koje su svakodnevnice i provodili vreme gledajući makar malo u to nebo, ja mislim da bi im se samo to, sama ta misla nametnula i da bi shvatili suštinu prave slobode i zašto smo ovde. I koliko smo u stvari kratko ovde da bi se bavili koje kakvim.
Koliko mudrosti u mladom čoveku, ta potreba za jednostavnošću. Pa se setih ponovo Verice koja kaže kada ste prvi put zajedno išli na Zlatibor, pa je ona htela da pozove šofera, a ti si rekao kupi karte za autobus, idemo autobusom i pojednostavljuješ život uopšte, nego bukvalno spuštaš sve na neki drugi, ali prirodan
i jednostavan nivo. Mislim da je to jedini ispravan način i da je, da je to jedino što ima neku poentu. Jer najjednostavnije stvari su u stvari praktično i najkvalitetnije, jer one su iskonski izvorno takve kakve jesu. Sad ti možeš da ih pakuješ, da ih, ne znam, cinculiraš, da im dodaješ ornamentik, ukras i ne znam šta. I onda u jednom trenutku od te jednostavnosti i suštine može da se dogodi da ono postane šljašteći kič. A to se upravo dogodilo u svemu što radimo i što nas okružuje.
Moj gost bio je Veljko Kuzmančević, kompozitor. Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.